Un bulletin d'information présenté par Makou Mohamed, la technique est assurée par Chérif Diop. La commémoration de l'appel de Seydina Ali Mamoulaye, la 131e édition, la célébration de l'appel a eu lieu ce matin et un fait insolite que les fidèles assimilent à un miracle. Des dauphins sont apparus en masse non loin de la plage, cela au moment où les fidèles se livraient aux zikres qui marquaient la fin de l'appel. La cérémonie officielle est prévue cet après-midi. 150 passagers sénégalais de la Royal Air Maroc envisagent une plainte contre cette compagnie. Cela suite à une escale de plus de 12 heures à Casablanca sans assistance et sans explication de la compagnie. Ces passagers dénoncent ce qu'ils considèrent comme un manque de respect de la part de cette compagnie marocaine. La foudre qui a tué dans le département de Velengara, il s'agit de deux frères qui ont reçu une décharge alors qu'ils manipulaient un téléphone portable durant un orage. À Ziguinchor, on a retrouvé le corps du jeune garçon de 8 ans qui avait été emporté par les eaux de pluie. L'ex-président Zine El Abidine, l'ex-président tunisien 100 ans, Zine Abidine Ben Ali, va être jugé par contumace demain lundi. Il est poursuivi pour détention d'armes et de drogue. Ses avocats demandent un report du procès. Et la situation en Libye, la rébellion s'apprête à lancer une offensive sur Tripoli, cela après le parachutage d'armes par la France. Au même moment, le président sud-africain Jacob Zuma se trouve en Russie pour aborder la crise libyenne avec les autorités de ce pays. Bismillah ci tankum xibar yi ñu tambali ko ak wote Seydina Ali Mamoulaye tay nak amono ni ben ndaji bam solo fofu tay ci suba gi moom nak lo xamne nak ñu fa nekkon ne nemeku nañ ko manam dal lu leen yem manam dal ay dauphin dal lañu gis dal danaka bi ñu paré zikkar ba paré di jéxal wote bi dal ci lañu gis ay dauphin dal di ñew dal ñu bari nak neenañ dal lo dal ab kemtam la amna nak ben cérémonie officielle bo xamne ñu ngi koy waji def tay ji ci ngon gi amna témèr ak djuroom fukki passagers yo xamné ay sénégalais lañu don nak voyager ci Royal Air Maroc ci digënté Al-Khamis ak samedi ji wessu non nak nénañu dañuy porter plainte compagnie Royal Air Maroc lool nak gënaaw ba nga xamé né dafa am ben escale bo xamné dañu tok Casablanca lu tollu ci fukki waxtu ak ñaar té kenn néméku ci wulén kenn itam ñewul léne jox ben explication passagers yi non nak nénañu dal liñ gis dal modi né bokk na ci manque de respect bo xamné compagnie bi daf leen ko won bokk na ci passagers yoy nit yi gëna ci wu Jean-Paul Diaz wala Maître Demba Siré Batti li di foudre bi nak reyna ay ñaari xalé yo xamne nak fele ci Velengara la nak dañ doon téyewon sen téléphone portable dal bi mi taw non lu am ben doon dal bimu doon ba paré le téléphone bi mass la am le doon bi mass sen téléphone dal ñu dal ci fatou fe nak ci Ziguinchor néna ñu nak gis nañu koru xalé bi nga xamne nak demb dafa daanu won ci ndox taw mi juroom ñetti at la mon mom tamit dafa fatou fe nak ci Tunisie ki fa nekkon président Zine El Abidine Ben Ali nak dem ci suba ci Altinadi won ko jugé wat mom nak dal liñ ko topé modi détention drogue ak arme ni li avocat am nak nenañu dal liñ ñaan modi ñu toxal procès bobu Zine El Abidine Ben Ali nak fimu nek ni nekul Tunisie ndax ma nga ci Qatar situation bi nak fele ci Libye ni nak di fippu yi nak fimu nek ni ñu ngi waja dal ben offensive bu am solo bo xamné ñu ngi koy wajal ngir dal ci kaw Tripoli moy capitale bi lool nak gannaaw ba nga xamé ne France sanni na len ay arme ci fan yi wessu lool nak buy am fekk ne ki nga xamné moy président Afrique du Sud di Jacob Zuma mom nak ma nga ci Russie ngir waxtaan ak njitu Russie dal ci li nga xamné moy crise bi yëngal Libye mbokki lool wax ci ton Russie xibaaru jeureu